Variacione mbi fjalën dashuri. Margaret Atwood. Kjo është një fjalë që ne e përdorim për të mbushur pashtëllëqet. Është për masa e përkryer për ato heshtje të ngrohta midis fjalëve, për ato zbrazëti të kuqe në formë zemre në faqe, që nuk duken as pak si zemrat vërteta. Shto pak dantelë dhe e bën të shitshme. Ne e fusim edhe atë në apsirën e vetë me poshtë të formularit me shkrim, që vjen balë dhe zima. Ekzistojnë revistat të tëra pa shumë brendi për prap, fjallën dashuri mund të shpërhapësh në për të gjithë trupin, e madje mund edhe të gatuash me të. E si mund të dim nëse ndodhë vërtet kjo, në ato orgji të ftohtë të kërmish në të copat të lagura kartoni. Sa përpara ratë këshia, që nxjerrin lart shqepin e tyre të fort midis sallatës, ato e përtasin fort. Dashuri, dashuri, këndojnë ushtarët duke ngritur thikat e tyre vezulluese si përshëndetje. Pastaj jemi ne të dy. Kjo fjalë është e shkurtër për na. Ka vetëm 6 shkronja. Shumë të ralla për të mbushur ato zbrazëti të thella e të zhveshura me të syjeve, që na shtypin me shurdhësinë e tyre. Nuk është dashuria jo nga e cila nuk duam të mërthehemi. Për kjo frikë. Kjo fjalë nuk është e mjaftueshme. Për të duhet të jetë. Është një zanore e vetme në mes të kësaj heshtje metalike, një gojë që flet, oja që kthehet sërish dhe sërish në habi dhe në dhimbje, një frymarrje, një gisht që mbahet pas faqes së një shkëmbi. Ti mund të vazhdosh të mbahesh. Mbahesh fort ose të dorëzohesh edhe ta lëshosh.